kareivėlį, už teisybę tu kovo, skleist pasauliui tyra meilę, savo jausmo neišduok. Ženki prieki, kareivėlį, dėl tėvynės mylimos, skleisk pasauliui vien tik gėrį, šlovink vardą Lietuvos. Apie šviesą, tikrą tiesą, tu galvoj, savo kraštą, tyrą tiesą, išsvajoj. Tik kilniais jausmais pasaulį užkariau. Ir šaltos mirties klajūnės neprišauk. Tu nuo balto vyčio žirgo žemin stok. Kalavija šalion gyrioj pakavok. Jeigu meilės jausmas sieloje yra, sklis visam pasauliui tavo šilma. Lietuvėlį, kareivėlį, už teisybę tu kovok, skleist pasauliui tyrą meilę, savo jausmo neišduok. Ženki prieki, kareivėlį, dėl tėvynės mylimos, skleist pasauliui vien tik gėrį, šlovink vardą Lietuvos. Kol su Lietuva gyvensiu širdyje, tikra laimė jaus visa darni tauta. Su visais susikalbėsim paprastai, nes visų klausyt mokėsim pagarbiai. Lietuvėlį, kareivėlį, už teisybę tu kovok, skleist pasauliui tyrą meilę, savo jausmo neišduok. Ženki prieki, kareivėlį, dėl tėvynės mylimos, skleist pasauliui vien tik gėrį, šlovink vardą Lietuvos, Lietuvos, Lietuvos.
Sveiki, gerbiami klausytojai. Su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Studijoje aš, Edita Marciulevičienė, ir mano kolegė Ingrida Stankevičienė. Labą dieną.
Sveiki, gerbiami klausytojai.
Mes pradėjome laidą daina Lietuvėlį, kareivėlį. Jaučiu, kad ta dvasia, kuris klinda iš šitos dainos per žodžius meilė, gėris, pagarba, šviesa ir pagaliau Lietuva, yra patys reikalingiausi mūsų žinių radio eteryje.
Žinot, mes Verslumo dvasios komanda labai labai didžiuojamės, kad galime savo laidą pradėti šią dainą, mes ją kitaip galime dar pavadinti giesmę, Lietuvėlį, kareivėlį. Ir mūsų laidos autorius Augustinas Rakauskas prieš 8 metus parašė šiai dainai žodžius. Mes atrandame, mes jaučiame toje dainoje svarbiausius dalykus, ko labiausiai šiandieną reikia mūsų šaliai, mūsų Lietuvai ir visam pasauliui. Kaip niekad, ypatingai dabar Lietuva ir visas pasaulis labai sunkiai alsuoja nuo to, kas vyksta aplink mus ir mumise. Vien per kelias savaitės įvykę kraupiausių įvykių mūsų šalyje verčia mus visus susigūžti nuo baimės. Ir aišku viena, kad mes verslumo dvasios komandoje savo laida džiaugiamės, kad turime galimybę kuo daugiau ištransliuoti bendros nuostatų dvasios būseną. Ir nei įstatymai, nei pataisų formatai šitos mūsų bendros būsenos nepakeis. Ją galime mes pakeisti tik tai patys savo bendromis kartu priimtomis nuostatomis, kurios remiasi pagrindiniais keturiais faktoriais – išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meile.
Ir taip, gerbiami klausytojai, šiandien mūsų studijoje seniai girdėtas žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas. Laba diena, Augustinai.
Laba diena.
Augustinai, visi žmonės laukia ir saulės, ir geresnio gyvenimo.
Žmonės visą laiką nori, kad gyvenimas keistųsi, ir visi nori, kad keistųsi į gerą pusę. Visi puoselėja tokią viltį, kad gyvenimas pagerės. Jeigu jie ir nesako, kad gyvenimas pagerės, arba, pavyzdžiui, per apklausas jie teigia, kad nesitikė gyvenimo pagerėjimo, bet giliai širdyje vis tiek kiekvienas žmogus vilėsi, kad gyvenimas pagerės. Gal tai būna slapta mintis arba jausmas toksai, nes be to gyvent žmogui būtų be galo sunku. Bet galvoju, kad be tam tikrų dėsnių suvokimo, kas mane ir skatina darytas laidas, kalbėti, nes aš irgi viliuosi, kad gyvenimas pagerės. Ir noriu, kad jis pagerėtų, kad mūsų visuomenė taptų geresnė, kad santvarka būtų geresnė, kad žmonės geriau vienas kitą suprastų, kad geresnė būtų komunikacija visuose lygiuose. Galbūt aš klystu, bet esu giliai įsitikinęs, kad kol žmonės nepradės domėtis savo mąstymo, savo elgesio, tarpusavio komunikavimo, vykstančių gyvenime procesų koreliavimo tarpusavį, dėsniais. Visi šitie, mano įvardyti dalykai, jie veikia pagal tam tikrus dėsnius. Jie turi savo dėsnius, savo atoveiksmius. Ir kol žmonės nepradės domėtis tų dėsnių atsiradimo šaknimis, kas tos dėsnius suformuoja, kaip jie susiformuoja ir kokias pasekmes jie duoda, tol, mano nuomonė, niekas nesikeis. Mes tiesiog suksimės kaip voverės rate.
Augustinai, kalbate apie geresnį gyvenimą. Štai jūs pasakote, vylėtės, kad gyvenimas turėtų būti geresnis, bet taip pat sakote, kad reikia vadovautis dėsniais ir žiūrėti, kokios yra tų dėsnių šaknis. Tai jeigu mano gyvenimas vakar buvo nekokybiškas, kuo vadovaudamasi aš galiu norėti, kad mano gyvenimas rytoj bus geresnis, arba jei aš noriu, kad tas gyvenimas mano būtų geras šiandien, dabar, arba aplinkui, kai visa medija teigia, kad mes privalome būti laimingi arba norėti būti laimingi dabar, arba turėtume gerai jaustis.
Praeitose laiduose mes nekartą esam minėję, kad negalim ryštis prie jokio laiko. Mes negalime prisirišti prie praeities laiko, arba prie dabarties, arba vien tik prie ateities. Nes mes senai kažkada laidoje apie tai kalbėjom, kad praeityje žmonės gyveno vien tik tai rydieną. Jie maitino visą Tarybų sąjungą iliuziją būsimo komunizmo. Ir man keista klausyt, kaip šiandien žmonės sako, kalbėkime tik tai apie gerus dalykus ir gyvenimas jums keistis. Tai man taip norisi paklausti, kiek reikia kalbėti, kad gyvenimas pradėtų keistis, nieko nedarant. 50 metų jau kalbėjom. Tai šį ką dabar kalbėjimo planą užsidedam 100 metų kalbėti, nes tada pasirodo per mažai kalbėjom. Nes kalbant 50 metų apie socialinę gerovę, kurią buvom pavadinę socializmu, ir kuris vis buvo mum aiškinama, kad jis greitai pereis į komunizmą, į rojaus stadiją, bet mes pamatėm, kad ištuštėjo parduotuvės. Bet noriu, kad žmonės, vyresni ypač žmonės, perduotų jaunimui, kad iš kalbų, kurios nematerializuojasi, kurios neįgauna kūno, niekas negimsta materialioj plotmėj. Nors žodžiai yra materialūs, bet veiksmą vis tiek reikia padaryti. Jeigu guli ant nugaros ir tau sako, apsiversk ant pilvo, vis tiek turi išgeneruoti pastangą, nes gali, nors ir 100 žmonių aplinkui tave apsupę, sakyti tau, verskis, 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 o tu vis tiek guliesi ant nugaros. Ir jie tikrai žodžiais tave neapvers. Tai lygiai taip pat ir su ekonomika, lygiai taip pat ir su socialinė gerovė, socialinė rūpyba. Mes čia galime kalbėti, kiek norime. Apie demokratiją, apie gerus santykius. Galime šokti čia nuo ryto iki vakaro. Kaip tarybiniais laikais mes nešokom, bet mes vaikščiojom į politbiurus, mes vaikščiojom į visokius kursus, baigė žmonės marksizmo universitetus. Visur buvo daromi seminarai, buvo instruktoriai, partiniai, komjaunimo organizacijos. Visi kalbėjo apie šviesų rytojų. Bet mes sulaukėm tokį šviesų rytojų, kokį mes visi puikiai atsimenam vyresni žmonės. Jeigu tikrai atminties neprarado žmonės.
Jūs pasakėt, kad bet kokie santykiai, bet kokie mūsų ryšiai turi būti grįsti dėsniais. Mes turime vadovautis, jai suvokti priežastis. Bet pasižiūrėkite, koks paradoksas. Daugybė to laiko postulatų, jie buvo paremti dėsniais iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal žinojimą, pagal jo pastangas. Ir pasižiūrėkit, kiek buvo komunistinių visų tezių. Jos visos buvo teisingos, bet jos neprigijo mūsų sąmoningumo lygmeniui.
Nenorėčiau sutikti, kad jos buvo teisingos. Ką, pavyzdžiui, toks postulatas reiškia?
Iš kiekvieno pagal sugebėjimus,
kiekvienam pagal poreikius.
Taip.
Tai pasakyti mes taip galim, bet reikia tai padaryti. Reikia realizuoti.
Tai apie tai kalbam.
Tai jeigu mes tik kalbam apie tai, o mechanizmo atitinkančio dėsningai veikiančius procesus, kad procesai veiktų dėsningai taip, kad jie pagamintų tokią pasekmę, kad kiekvienas žmogus gautų užduotį pagal sugebėjimus ir atlygį pagal savo poreikius. Tai reikia žinoti, kokiais dėsniais reikia vadovautis. Tai reiškia, kaip procesą suvaldyti, kad suveiktų tam tikri dėsniai ir mes gautume tokį atoveiksmį. Reiškia, tokį rezultatą. Tai čia yra tik tuščia kalba, ta tezė. Jeigu mes neturim mechanizmo, kaip tą tezę paverst kūnu, realybę. Tai yra tik tai pliurpalas. Ir šiandieną mes tokiais pliurpalais vadovaujamės.
Jūs teigiate, kad nebuvo vadovaujamas dėsniais, todėl nebuvo sukurta mechanizmų ir todėl tezės tos buvo plikos ir nepaverstos realybė. Manyčiau, kad dėsniais iš tiesų buvo vadovaujamasi ir buvo sukurti mechanizmai, kurie atspindėjo pačius primityviausius to laikmečių žmonių išsivystimo poreikius. Žmonėms reikėjo duonos, reikėjo žaidimų. Tai veikė tokios juodosios technologijos, kurios buvo nukreiptos į žemiausio sąmoningumo visuomenės sluoksnius. Puikiai žinome, kad tie mechanizmai, kurie buvo grįsti tam tikrais dėsniais, buvo nukreipti konkrečiai į žmonių instinktus. Visa visuomenė buvo kontroliuojama. Ta dalis, kuri tam nepakluso, elementariai buvo likviduota. Kontrolės mechanizmai, kurių pasekmes išgyvename mes ir posovietinės šalis, veikia idealiai. Bet to argi mes nematom, kad tie patys mechanizmai, kurie šiandien jau yra perėję daugybę populiacijų, yra mutavę, bet veikia mūsų visuomenėje taip pat. Bet čia toks mano retorinis pastebėjimas, Augustinai, kalbam toliau.
Man susidaro vaizdas, kad ypač su tom įvairiom programom, kurios užima žmonės, jos užima daugybę mūsų visuomenės, stipso prie visokių tų pramoginių programų, tai galvoju, kad visuomenė grįžta atgal. Ir mūsų visuomenės valdantys politikai susivokė, kad socializmas labai trumpai gyveno ir neturėjo perspektyvos, Ir jie šiandieną kaip kažkokius svetimkūnius damušinėja tas valstybės, kuriuose išlikęs dar socialistinio valdymo modelis. Kaip tokius svetimkūnius, kurie neturi perspektyvos. Bando įvairiais būdais apriboti tas valstybės ir kaip taisyklė jas dažniausia vadina dabar išaušus naujam amžiui, naujam požiūriui. Mūsų tai tos posovietinės erdvės žmonių sąmoniai įteiginėjama, kad tai yra diktatūros. Korėja, kitos šalys, tai yra tokios diktatūros, kurias reikia sugriauti, reikia įdiegti ten demokratinę sampratą. Bet mes matom, kad tai irgi tik yra momentinis, nekuriantis, nekeičiantis žmogaus požiūrio. Galima sakyti, daromas verslas iš to, kad žmogų galima užimti vartotojiškumu ir linksmybėmis. Kodėl taip daroma? Aš galvoju, kad pasaulį valdantys žmonės ir tie, kurie yra prie įvairių valstybių vairo, kurie laikosi šitos politikos ir ją finansuoja ir skatina, jie pasižiūrėjo labai netoli keletą tūkstančių atsigrėžę metų atgal ir pažiūrėjo, kiek laiko išgyveno tos imperijos, kurios naudoja šitos instrumentus. Paimkim tą artimiausiai, gal tiktų tokia Romos imperija. Žmonės gaudavo daug žaidimų, sporto, gaudavo galimybę kariauti, išsiliet, kovot, pavalgyt ir buvo labai ilgai valdomi. Rinkdavosi į arenas, žiūrėdavo gladiatorių kovas. Labai mažai kuom skiriasi šiandieninis požiūris.
Bet jūs kalbate apie Romos laikus, tai apie imperiją, kuri buvo prieš 2,5 tūkstančių metų. Ir šiandien, kalbėdamas apie šiandienę mūsų visuomenę, pasakė tokį dalyką, kad visuomenė tapo tokia sąmoninga, kad jinai jau gali suvokti tos procesus, kuriais ją išnaudoja valdantieji.
Gal čia taip netiktų šiandien sakyti, kad ją išnaudoja. Nes jau šiandieną, manau, kad ne visuomenė išnaudoja, o visuomenė skatina tenkintis savo traukomis.
Tai va, aš sakydama išnaudoju, turiu omeny, kad formuoja ją į mąstymą, požiūrį.
Aš manyčiau, kad tiksliau būtų primeta gyvenimo būdą. Kad tiesiog su tokia vienokia ar kitokia politika, netiesiogiai, per pačių žmonės. Šiandieną jau politikos pasidarė labai įmantrios, labai gudrios. Ir šiandieną jau visi tikslai bandoma įgyvendyti per pačių žmonės. Kad ne kažkas užmauna ant galvos, o bando išgeneruoti procesą, kad iniciatyva išeitų iš apačios, iš pačių žmonių. Ir kada patys žmonės tą iniciatyvą iškelia, o kad ją iškeltų tą iniciatyvą, ją sujungia su instinktais, traukomis, norais, egoizmu, kur vyksta manipuliacija. Ir tada žmogus, negalėdamas įveikti savo traukos, savo instinktų, prigimtinių norų, negebėjimo atsispirti kažkokiem kūniškiem malonumą, jis pradeda jiem tarnauti ir jis kaip ir kovoja už savo gerovę, taip kaip jisai supranta. Ir tada norint pasiekti vienokį ar kitokį tikslą, reikia tik tai suburti tai traukai pavaldžius žmonės. Jeigu tie žmonės turi priklausomybę nuo tos traukos, tai jos tik suburki vieną krūvą ir jau gali teikti ir traktuoti, kad tai yra liaudės, kad tai yra visuomenės noras. Ir kaip matom, kad visi šito naudojasi. Sako, čia ne mes iš viršaus, ne, čia va visuomenė. Bet atkreipkim dėmesį, kada reikia prastumti kokį nors įstatymą arba kokį nors tikslą pasiekti savo, užtenka labai mažos grupelės. Kurie, aišku, dažniausiai ir būna suorganizuota, o ne pati savaime spontaniškai užgimus. Ir ta maža grupelė išreiškia savo, ir tada, sakom, kažkokia tai visuomenės dalis yra nuskriausta, jinai nori to, jinai siekia to, turime suteikti jai galimybės. Negalime ignoruoti, kad kažkokia grupė žmonių kažko nori. Ir tada per pačią visuomenė tokiu būdu uždegama žalia šviesa įgyvendyti kažkokius tikslus. Ir tai gali būti kažkokie merkantiliniai tikslai visai nedidelės grupės arba keleto žmonių, kurie turėdami galimybės arba politinę galią arba finansinę galią, jie suorganizuoja tiesiog tos dalykus ir lobizuoja kažkokius politikus ar grupę politikų, kurie visuomenės liaudės vardu tą įstatymą ir prastumė ir padaro kažkokią programą finansuojamą ar kažkokį kitą darinį sukuria. Tai galvoju, kad čia tik tai vienas kelias yra mokyt žmonės suvokti dėsnius.
Gerbiami klausytojai, dabar turime stabtelti ir susitiksime antroje Verslumo dvasios laidos dalyje. Mėly klausytojai, grįžtame į Verslumo dvasios laidos studiją ir pradėkime nuo citatos iš knygos, kuri ir buvo pagrindas šitai laidai atsirasti. Kai kiekvienas žmogus varžysis ne tik dėl savo pranašumo, geresnių ekonominių rezultatų, bet ir dėl savo jausmo proto dvasios vertybių kokybės, sieks būti kuo jautresnis, supratingesnis, kuo labiau gerbiamas už gebėjimą skleisti šilumą ir dėmesį artimui, tuomet ateis dvasinio augimo, sielų jungimosi metas. Nes viso žmonijos konstitucijos pagrindą sudarys išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios auginamas jausmo protas, puoselėjantis dieviškumo būseną.
Augustinai, Edita pradėjo citatą iš Globalios jausmo proto dvasios knygos. Aš klausimu. Žmogui yra būdingas jungimosi poreikis ir mes tai matome iš daugybės pasaulio visuomenių pavyzdžių. Pakalbėkime apie tai antroji daly. Kokie būtini faktoriai, kad jungimosi procesas, kiek galima būtų, paremtas išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilė?
Aišku, pačios visuomenės bando sujungti religinės nuostatas, bando tinkančias religinės nuostatas sujungti su tam tikrom filosofinėm nuostatom, su dvasinėm vertybėm, integruoti jas kažkaip į kasdienio gyvenimo tvarkas. Negali sakyti, kad tų pastangų nededama. Jos dedamos. Bet mano giliu įsitikinimu nepakankamai. Turime pereiti prie kitokio mąstymo. Negalime stereotipiškai mąstyti vien praeities klišėmis arba vien dabar susidariusios situacijos klišėmis, kurias mums diktuoja būtent dabartinis laikotarpis. Sakysim, susidariusios politinės aplinkybės, krizinės ar kitų kažkokių konfliktų aplinkybės, jos dabartiniu metu sukuria tokią atmosferą, tokią aplinką, kurį žmonės įtakoja ir susidaro palankios aplinkybės vienam ar kitam faktoriui reikštis.
Tai tarkim, jaunimo toks pamėgtas posakis, kad gyvenkim šią akimirką, jūsų manimų kelia grėsmę?
Labai neteisinga, kada bandoma žmonėm įdiegti, kad džiaukimės, gyvenkim tik šiandien ir svarbiausia, ką darom dabar. Čia toks fanatinis bandymas žmonės padaryti aklus ir sako, nesidarykit atgal, nesinaudokit patirtim, nežiūrėkit į priekį, kas bus, svarbu, kaip dabar gyvenat. Tai čia grynas zombizavimas. Grynas bandymas iš žmogaus padaryti kažkokį teletabį, kurį galima sukinėti vieną šoną, į kitą šoną ir kaip pasuksi, taip jis ir eis. Nes dabar visi eina į kairę, tai ir man reikia eiti į kairę. Dabar visi lipa į kalną ir aš lipu į kalną, nes visi lipa. Tai tuom aš galvoju, kad yra labai kenkiama, kada žmonės taip suorientuoti į kažkokį vieną reiškinį.
Bet tam, kad žmogus taptų, kaip jūs sakot, zombiu ir teletabiu, jį reikia nulatos treniruoti. Ta pati veiksma kartuot ir kartuot. Kur mūsų visuomenėje tokie veiksmai yra ypač ryškus?
Tai yra treniruojamas ir daroma per tos žaidimus, per tos politinius visokius kivirčius, per tos vykstančius procesus, kuriuos sugeneruoja kažkokie politiniai konfliktai, mūsų žmonių tarpe vykstantis nestandartiniai epizodai. Nesvarbu, kas tai bebūtų. Tai nusikaltimas padarytas. Bet visais įmanomais būdais bandoma žmonės pripratinti sutelkti dėmesį. Arba į kažkokį gyvūną, kažkas nuskriaudė gyvūną. Ir mes matom, tai yra technologijos, kurios pratina žmogaus sąmonę sutelkti dėmesį, susiorientuoti, prie ko pratinama. Pratinama masiškai visus įtraukti į vieną kažkokį procesą. Ir čia lazda turi du galus. Nėra blogai išmokinti žmonės susitelkti, visus atsigręžti į kažką. Jeigu jie visi atsigręžia į kažkokį vykstantį procesą, jie tada mato. Bet jeigu jie suvokia, ką jie mato, jeigu jie nesuvokia, ką jie mato, o mato tik tai, ką jiem nori parodyti, tai tada yra valdymas, tada yra zombizavimas. Bet jeigu jie sutelkia dėmesį į kažką ir yra aiškinama, mokoma, rodoma, kas tai, iš kur atsirado, kodėl dabar yra tokia situacija, kokia situacija bus, tai reiškia ką? Žmogui reikia parodyti vykstantį procesą arba epizodą arba reiškinį praeities, dabarties ir ateities kontekste. Reiškia, vienu metu tą trejybę apjungti žmogaus sąmonėje ir mokyti žmonės analizuoti, daryti išvadas, prognozuot, naudotis patirtim, kad jie dabar teisingai elgtųsi. Kad būtų teisingi santykiai, teisinga koreliacija su vykstančiais procesais, kad jie nepakiptų ant meškerės kabliukų, kad jie neatsigręžtų visi į vieną pusę ir visą savo dėmesį sutelkdami į kažkokį vieną reiškinį, pritarinėtų, sakysim, sako, ten blogai, blogai, ir visi, jo blogai, blogai, ir žiūri, kad jau visi kartoja, kad yra blogai. Bet jeigu pradedi daliai kalbėti su žmogum, pradedi klausti, o kodėl blogai? Ar tikrai blogai? Kur tas blogumas gimė? O dėl ko tas blogumas dabar vyksta? Kas iš to blogumo išloš? Šitų žmonės klausimų nekelia, neanalizuoja. Labai retas, labai mažai žmonių tom užsiminėja. Tai aš tai vadinu mokymu, sąmoningumo kėlimu. Reikia mokyti žmonės suvokti vykstančius procesus. Reikia analizuoti, gilintis ir mokinti žmonės erdvinio ir giluminio mąstymo. Kaip gimsta erdvinis ir giluminis mąstymas? Jaučiant ir galvojant. Galvojant ir jaučiant. Jeigu neanalizuoji, ką jauti, tai niekad nesuprasi, iš kur tas jausmas kilo ir kuo jis gali baigtis. Tam mes ir turim tą galimybę galvot, protaut, analizuot. Turim atmintį, galime atsigręžt į praeitį, galim daryti išvadas, ir galim maketuoti savo ateitį. Šitų dalykų turėtų mokinti mokykloje nuo pat pirmos klasės. Kad vaikas jau nuo vaikystės, nuo pradinės mokyklos mokintųsi ne nurodymo klausyt, o iškelt klausimą, kodėl toks nurodymas duotas. Nes jeigu žmogus susiformuoja mokykloje, universitete, mokantis gerai vykdyti nurodymus, tai yra kareivis, tai yra tarnas, tai yra vergas. Žmogus turi formuotis visą laiką kaip suvokianti asmenybė, kuri suvokia, kodėl duodamas toks nurodymas, kam jis reikalingas, kad jis visada stengtųsi įvertyti pasekmę to nurodymo įvykdymo. Jeigu jis įvykdys tą nurodymą, jis turi žinoti, kokios bus pasekmės. Jis turi gebėti lavinti save, kad padaryti išvadas, kas bus iš to, kad aš taip elgsiuos. Sakysim, pritarsiu tam ir tam. Darysiu tą ir tą. Palaikysiu tokią ir tokią nuomonę. Jeigu žmogus neugdo pragmatizmo, pramatymo, toliaregiškumo nevysto, tai už jį tai daro kiti. Ir tada žmogus tampa įkaitu, įvairių manipuliatorių, įvairių gudročių, įvairių programų, kurios toli gražu nėra orientuotos į bendrą interesą. Dažniausia, visa tai būna orientuota į asmeninį, merkantilinį interesą. Štai ko, mano nuomonė, labai trūksta mūsų visuomenėje.
Bet Augustinai, jūs visą laiką pasitaisot, kad bet nėra ko norėt, nes mes dabar gyvenam 4 metukų amžiaus lygi dar.
Mes turime suprast prievolę savo. Mes turime žinot, kad mūsų girdėjimo ir supratimo erdvėj neatsiranda nieko tokio, ko mes negalėtume suvokti. Nes jeigu mes tai girdim, jeigu mes apie tai kalbam, reiškia mums laikas tai suvokti. Tai reiškia, kad būtent perlipus per tą 4 metų amžių, mums reikia apie tokius dalykus galvoti. Mums reikia tokių dalykų mokytis. Mums reikia jais operuoti. Nes jeigu to nereikėtų arba mes to negalėtume padaryti, šiandien aš atsisėdęs čia apie tai negalėčiau kalbėti. Nes aš nieko nesiskiriu nuo jūsų. Aš esu toks pats, kaip tu išsireiškiai 4 metų vaikas.
Bet jūs informaciją imate iš to poreikio dvasios visuomenės.
Taip, aš imu iš visos visuomenės. Nes jeigu visoj visuomeniai tokia dvasia netvyrotų, jeigu šitas klausimas nebūtų brestantis ir jis kaip ta duona duonkubilyje nesiverštų pro kraštus, tai aš neturėčiau ką pasakyti.
Bet matot, koks paradoksas. Ta visuomenė susideda iš daugybės dalių ir iš tų, kurie visuomenės nesąmoningumu naudojasi, ir iš tų, kurie tą nesąmoningumą skleidžia.
Taip. Tai yra tai, ką aš pradžioje pokalbį sakiau. Tai yra tamsioji ir šviesioji dalis. Bet tai nereiškia, kad mes turime arba vietoj stovėti, arba tik tamsiai daliai priklausyti. Mes visi, kaip saulės vaikai, veržiamės į šviesą. Ir jeigu tik pajuntam kažkokį plyšelį, pro kur galima išeiti į didesnę šviesą, tai mes bandom išsikapstyti iš tų olų. O kiti bando akmenimis užversti, bando užmūryti, kad mes tik tai neišeitume į tą šviesą.
Bet matot, jūsų klausausi, kai jūs kalbate, ir galvoju, kaip čia man kaip žurnalistė jūs pričiupti ir parodyti, kad jūs čia su kuriais? Ar tie, kurie deda tą kibirą ant galvos, ar su tais, kurie leidžiasi, kad jiems dėtų kaip. Ir dabar aš matau, kad jūs, kalbėdamas apie dėsnius, rodote tuos pagrindinius principus, kurie tinka absoliučiai visiems. Ir tie, kurie naudojasi, ir tie, kurie leidžiasi, kad jais naudotųsi.
Be abejo, be abejo. Nes aš neturiu jokios doktrinos. Jeigu aš turėčiau kažkokią doktriną ir ją deklaruočiau, tai ta galėtų mane priskirti prie kažko filosofinė prasme. Bet aš kalbu tik apie mechanizmus, apie dėsnius, apie procesus. Kalbu, kaip visa tai vyksta. Noriu išryškyti, kaip žmogus turi keistis, kaip jisai gali keistis, kaip jisai progresuoja. Noriu išreikšti žodžiais tai, ko aš negirdžiu išorėj, bet jaučiu viduj.
Augustinai, pirmoji daly mes daug su jumis kalbėjome apie dėsnius ir apie skirtingą jų veikimą. Štai paimkime praktinį pavyzdį, žinių radijas. Jame yra daugybė skirtingų formatų. Kas juos tarpusavyje ryša?
Visi formatai yra reikalingi ir tuos formatus ne mes galime nustatyti, kad jie turi būti. Jeigu jie yra, tai reiškia, jie turi būti. Nes reiškia, yra visuomenėje žmonių, kurie tuos formatus kūrė ir žmonių, kuriem tie formatai reikalingi. Nes kitaip jie būti negalėtų. Kadangi visi sluoksniai skirtingi yra ir tas skirtingumas tų sluoksnių, jisai ir sukuria precedentą būti skirtingi formatam. Ir kodėl tikrina, kiek žiūri ir kokį didelį privalumą turi visa šita galimybė stebėti, ką žmonės žiūri. Elektronika leidžia šiandieną matyti, kad kaip pavyzdys, 70% žmonių žiūri karą. Tai mes žinom, su kuo turim reikalą. Mes tada galim identifikuoti, mums nereikia daryti apklausos. Mes žinome, kad 70% žmonių yra karingai nusiteikusi. Kad jiem patinka karas. Patinka žudimas, šaudimas. Jeigu mes žiūrim, kad 70% žiūri mūzos, meno laidas. Tai mes sakom, mūsų visuomenė auga, keičiasi. Tai čia yra kontrolės mechanizmas per šituos visus formatus. O mes turime stengtis būti toks radijo formatas, kuris skleidžia visos savo šalies žmonių vieningo vienio dvasę, artindamas žmogų prie vis aukštesnės savivokos būsenos. Ne veltui seniai išminčiai sako, pažink save ir visas pasaulis bus po tavo kojomis. Tai mes per tuos skirtingus formatus galime pažinti save. Mes galime pažvelgti į save kaip visuomenę. Ir mes, kaip žinių radijas, pretenduojame į tą, kad mes bandom visus tuos formatus apjungti ir parodyti žmonėm, kokie mes esam. Turint šitos skaičius, galima labai įdomias išvadas daryti. Ir galima piešti gairės, kuom reikia susirūpinti. Kas lėtai auga, kas greit progresuoja. Jau šitos priemonės suteikia galimybę valdyti žmonės. Valdyti žmonės ne tiesioginiais nurodymais, o formatais. Duodi kažkokį formatą ir vedi žmonės. Ir tie visi formatai jau tampa valerijonu, katinui.
Augustinai, šiandien žmonės ypatingai suvokia vieningojo vienio poreikį. Jie pradeda jungtis savo nuostatomis, kurdami bendrą dvasę. Ir mes tai matome akivaizdžiai. Galbūt ne visada šitas procesas yra sąmoningas, bet jisai yra.
Kodėl labai svarbu, kad kalbant apie tokius dalykus dalyvautų žmonės, kurie kartu yra, kurie girdi. Jie turi siūsti tą beldimosi impulsą. Svarbu, kad žmonės suvoktų aksiominę taisyklę savo tobulėjimo. Jeigu jie suvoks tą aksiominę taisyklę, kaip jie tobulėja, kaip jie vystosi, tai mūsų niekas nevedžios jokiais labirintais, jokiais patamsiais. Niekas nekurs sau naudingų kažkokių fanatinių religijų, nekurs kažkokių doktrinų ir neišnaudos jų savo tikslam pasiekti, savo reikšmingumui, savo valdžiai. Nes žmogus kiekvienas pats suvoks proceso eigą, jis supras, kaip jisai tobulėja, kaip jisai auga, kaip jo siela plečiasi, kaip jinai išeina į daug aukštesnį suvokimo lygį.
Štai jūs sakote, kaip plečiasi žmogaus siela, ir mes laidoje palietėme daugybę aspektų. Kokios turi būti sąlygos ir kaip mes jas turime kartu kurtis, kad galėtume, naudodamiesi dėsniais, kurdami bendras nuostatas, per savo skirtingumus, ieškoti bendrų sąlyčio taškų ir dalyvauti tame nesibaigiančiame procese vieningos dvasios kūrime. Ir nuo jos tobulėjimo priklauso iš tiesų mūsų visų likimas. Štai Dita turi paruošusi jau ištrauką iš knygos Globaliai jausmo proto dvasia. Prašau, Dita.
Kaip auga žmonių jausmo proto skleidžiama dvasia? Žmogaus kūnui reikia daugybės įvairiausių maistinių medžiagų, kad išaugęs veiktų šioje organinės gyvybės struktūroje žemėje. Taip pat ir žmonijos pasaulio dvasiai reikia skirtingų nuostatų dvasios virpesių, kad galėtų išjausti dieviškosios gyvybės būsenos jausmą. Visos žmonijos sielos dvasia augina įvairiausių nuostatų struktūros. Šis vieno žmogaus ir visos žmonijos vieningojo vienio dvasios tobulėjimo principas veikia ir vystosi visų pasaulio valstybių politiniuose santykiuose, įvairių pasaulio aljansų korporacijose, verslo bendrovėse, žemės ūkio sferose, įvairiose mokymo institucijose, dvasinio ugdymo bendruomenėse, meno srityse, sporto organizacijose ir kiekviename žmoguje, siekiančiame, kad žmonijos kūnas su savo sielos dvasia tinkamai funkcionuotų ir tobulėdamas augtų, skleisdamas vis stipresnę, dieviškai harmoningą vieningojo vienio dvasę. Turime suprasti, kad visos šio pasaulio veiklos rūšis, skleisdamos skirtingos veiklos dvasę,
per skirtingumą mus visus jungia į vieningojo vienio dvasę ir daro sąmoningais žmonėmis.
Gerbiami klausytojai, tai buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudie.
Ženki prieki, kareivėli, dėl tėvynės mylimos. Skleis pasauliui vien tik gėrį, šlovink vardą Lietuvos, Lietuvos.
Lietuvos.